Austrumjeruzalemē kārtības nodrošināšanai Izraēlas policija šodien norīkojusi tūkstošiem drošībnieku, pastāvot draudiem, ka pilsētā pēc musulmaņu piekdienas lūkšanām izcelsies jaunas sadursmes. Tiek lēsts, ka uz Al-Aqsas mošejas kompleksu vecpilsētā dosies vairāki 10 000 dievlūdzēju. Izvērtējot situāciju, policija arī nolēmusi, ka mošejā laidīs tikai tos vīriešus, kuri ir vecāki par 50 gadiem. Attiecībā uz sievietēm ierobežojumi nav noteikti. Pēc piekdienas lūkšanām paredzētas 16 gadus vecā palestīniešu pusauža Mohameda Abu Daira bēres, kurš trešdien tika nolaupīts arābu kvartālā Austrumjeruzalemē un dažas stundas vēlāk citā pilsētas rajonā tika atrasts viņa līķis. Notikušais vēl vairāk pastiprināja saspīlējumu, kas reģionā valda pēc trīs izraeliešu pusauža nolaupīšanas Jordānas upes rietumkraftā. Viņu mirstīgās atliekas atrada pirmdien netālu no Hebronas. Izraels valdība viņu slepkavībā apsūdz palestīniešu islāmistu kuftību Hamas, kas saistībā ar notikušo noliedz. Nogalinātie ebreju jaunieši tika apbedīti otrdien emocionāli piesātinātās bērēs, un palestīniešu pusauģu slepkavība notika dienu vēlāk. Kaut gan policija paziņojusi, ka motīvi nav skaidri un nav apstiprinājuši, kā viņš nomira, tomēr daudzi to uzskata par atriebības slepkavību pēc trīs izraeliešu pusauģu nogalināšanas. Policija Mohameda Abu Daira ģimenei esot teikusi, ka viņa slepkavība tiek uzskatīta par vissvarīgāko izmeklēšanas lietu Izraēlā. Premjerministrs Benjamins Netanjahu nosūdīja 16 gadus vecā palestīniešu slepkavību kā nicināmu. Slepkavība Jeruzalemē izraisīja plašas palestīniešu un Izraēlas policijas sadursmes, un ir bažas, ka šodien varētu izcelties jaunas. Spriedz vēl vairāk uzkurinājis tas, ka bērēm bija paredzēts notikt jau vakar, bet mirstīgajām atliekām joprojām tika veikta autopsija, kurā piedalījās gan Izraēlas, gan palestīniešu ārsti. Vienlaikus saspringta situācija izveidojusies arī starp Izraēlu un Gazas joslu. Pēdējās dienās palestīniešu grupējums Hamas no Gazas raidījis vairākas raķetes Izraēlas teritorijā, to starp divreiz trāpot ēkās valsts dienvidos. Izraēlas armija atbildēja ar gaisa uzlidojumiem, ceturtdien Gazas joslā ievainojot 11 cilvēkus. Tel Avivu norādījusi, ja Hamas kaujinieki pārtrauks apšaudes, tad tāpat rīkosies arī Izraela, bet ja tās turpināsies, turpināsies arī uzlidojumi. Kāds avots palestīniešu grupējumā raidsabiedrībai BBC norādījis, ka ar Ēģiptes starpniecību ar Izraela panākta iespējama vienošanās par pamieru. Tel Aviva šo informāciju pagaidām nav komentējusi. Gins Amoliņš, Latvijas radio.